De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Pois estamos xa na segunda parte de Outra Mirada, tempo para o repaso aos titulares de portada das dos dixitais. Comezamos pola portada do Diario Público, que destaca hoxe que o abogado xeral da Unión Europea insta a que se recoñeza a Junqueras como eurodiputado. Esta é a noticia máis destacada neste dixital Arestora. Tamén destaca que o Parlamento de Cataluña aproba a moción en favor da autodeterminación xusto cando o TC, o Tribunal Constitucional, a suspendía. A declaración saiu adiante con 61 votos a favor, todos os de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana e a CUP, mentras que os comuns abstivéronse. Desaloxan os acampados na fronteira con Francia tras a detención de 19 deles, titula tamén este diario, este digital. Sánchez non informa a executiva dos seus plans para a formación de goberno. Ábalos descarta a gran coalición co Partido Popular. Destaca tamén este diario, que di que a executiva de Podemos avala a coalición, un terzo do goberno e sin líneas vermellas. Bolivia entra na época post-Evo, en medio da incertidume sobre o golpe de Estado en Bolivia. Di que a embaixada española en Bolivia recomenda aos españoles que non saian dos seus domicilios tras o golpe de Estado, e que Evo Morales viaxa a México tras aceptar o seu asilo político. A esquerda conservaría a súa maioría na mesa do Congreso, pero precisa pactos, titula tamén Público. O Congreso xa non é o máis paritario da súa historia, nin de Europa, debido ao ascenso de Vox. Tamén sinala, grupo de Puebla intenta abrir un espazo progresista nunha América Latina convulsionada. Este digital di que Arrimadas, Aguado e Villacís están na liña de saída para liderar o novo Ciudadanos. A Ignacia Aguado anima a Arrimadas a que seña a nova líder de Ciudadanos. Tamén que Rivera abandona a política tras o batacazo de Ciudadanos, e que Girauta tamén anuncia que se vai. Eu sin Rivera tampouco quero estar na política. O movemento antirracista mantén o pulso diante do auxe de Vox e o discurso do odio. Ademais, este digital destaca que a Fiscalía asegura que hai probas sólidas de que o Chicle pechou, violou e matou a Diana Kerr, que Vox evita sacudir o goberno de Moreno tras engullir a Ciudadanos en Andalucía, e que os reis de España comentan a súa visita de Estado a Cuba nunha data inoportuna. 4 detidos por malversar e prevaricar na Secretaría de Deportes da Generalitat. Pedimos unha nova Constitución, pero estamos amarrados a reglas fixadas na dictadura. Sobre a información é sobre Santiago de Chile, é unha entrevista a Giorgio Jackson, que é un dos 7 deputados e fundadores do Partido de Revolución Democrática de Chile. Avións que contaminan como unha gran cidade para aforrarse uns euros, a cara escura da economía californiana, os esclavos laborais son outros titulares, ademais de que Ciudadanos e Vox evitan que Ayuso e os seus antecesores comparezan na comisión de Alba Madrid. E tamén, por último, que a Supercopa xogarase en Arabia Saudí. Xogarase en Arabia Saudí a Supercopa de España durante 3 anos a pesar das protestas. En el diario.es, destácase tamén que o abogado xeral da Unión Europea decántase en favor de Junqueras, se entende que debe ser eurodeputado e gozar de inmunidade. Tamén di este digital que o Parlamento de Cataluña aproba unha moción da CUP sobre a autodeterminación despois de que o Constitucional ordenase parala, e que a policía desaloxa a AP7 na Junquera e os manifestantes trasladan o corte á Nacional 2. Ademais, di que Rafael Hernando descarta calquera acordo do PP con Sánchez, é un personaxe que non é nada de fiar, di Hernando. E tamén en este digital que o PSOE ábrese a negociar unha coalición con Unidas Podemos. Garzón aposta por un goberno de coalición, aínda que se abre a todas as opcións. O hiperliderazgo de Rivera complica a sucesión en Ciudadanos, con Arrimadas como favorita e Aguado na recámara. A dimitida Punset, o xiro á dereita, foi, ademais de inmoral, unha grande estupidez, tamén en relación con Ciudadanos. Albert Rivera, o advenedizo que non soupo frear, escribe Neus Tomás, tamén en este digital, e Rivera, 4 espellismos e un funeral, escribe Esther Palomera. O liberal ibérico versus os liberales europeos, breve historia da corrente frustrada de Albert Rivera, por Andrés Gil. Todas estas cosas relacionadas coa dimisión do líder, do ata agora líder de Ciudadanos. Di tamén El Diario que Casado non logra reunificar a dereita en torno ao PP e a maior parte do seu descalabro, do descalabro de Ciudadanos, fuxe a Vox. Cuestionar a violencia machista ou negar a homofobia aos dereitos que poden poñer en xogo os 52 deputados de Vox. Titula tamén así foi o voto a Vox nas zonas con máis inmigración tras acentuar a xenofobia. O DCN axita as coalicións de PP e Ciudadanos en Madrid. Unidas Podemos e Máis País un máximo de 2 escanos extras si tiveran logrado sumar todos os seus votos o 10N. Errejón buscará recuperar o pulso político nunha negociación con Sánchez, goberno de esquerdas ou de moderación. Os sindicatos e a patronal móvense para impulsar o vindeiro goberno. Os sindicatos falan de que prefiren un goberno de esquerdas, a patronal fala de un goberno de moderación, no que non este Unidas Podemos. 21,5 millóns de votos contados en 135 minutos, o escrutinio do DCN volve a bater récords en España. A metade dos votos de Ciudadanos e de Máis País quedáronse sin representación. Este DCN di outro dos titulares de El Diario. Tamén este digital fala de Bolivia. O fin de semana que cambiou a historia de Bolivia, titula, di que Evo Morales intenta chegar a México en avión para pedir asilo tras o golpe militar, e que a oposición conservadora toma posicións. O cambio climático e outro dos titulares, empurra os incendios cara ao norte de Europa, o peor ano en esta cuestión de Suecia en canto a incendios forestales. Os fillos utilizados en conflitos de divorcio teñen traumas psicolóxicos comparados a ser maltratados, di Jorge Barudi nunha entrevista que publica neste diario. 107 empresas recibiron sanción de inspección de traballo por incumplir o rexistro da xornada laboral. Detido o secretario do Deporte do Goberno e unha exconselleira do PDCAT nunha operación contra subvencións fraudulentas. O barco Aitamari desafía a prohibición do Goberno e zarpa cara ao Mediterráneo Central para salvar vidas. Por último, que as compraventas de vivendas, rexistra o seu peor setembro en 3 anos, tras caer un 12%. En Infolibre, o titular máis destacado agora mesmo é que o PSOE elimina a liña vermella do goberno en solitario para empezar a falar con Unidas Podemos. Sánchez incorpora a Ciudadanos o cálculo de votos que precisa para sacar adiante a investidura previo pacto con Iglesias e Errejón. O PP gaña tempo á espera dos primeiros pasos de Sánchez, pero conta con que se incrementen as presións. A ultradereita aumenta a súa forza en todas as circunscripcións e nas grandes cidades. Di ademais que Ciudadanos perde máis da metade dos seus votos en todas as provincias, que España instálase no empate entre a esquerda e a dereita. Aguado vota marcha atrás e di que apoya a Arrimadas. A ultradereita responde con un lema falanxista, o último comentario de Rosalía en Twitter. Fact Vox era o Twitter de Rosalía. A noite electoral resolvese cedo, os primeiros datos de interior desviáronse moi pouco do resultado final. Tamén sinala que PP e Ciudadanos impiden que Díaz Ayuso e os responsables da empresa dos seus pais comparezan na comisión de Alba Madrid, que o goberno de Ayuso nega resposta a 10 preguntas do PSOE sobre Alba Madrid, e que Ciudadanos do caiga quen caiga a solicitar a comparecencia de Ayuso. A Audiencia de Madrid obliga a admitir a querela do número 2 da Gürtel contra dos policías polos rexistros de fai 10 anos. E tamén que o TC, o Tribunal Constitucional, adianta o seu pleno e suspende a tramitación da moción sobre a CUP, pero o Parlamento vota. Tamén recolle que o abogado xeral do Tribunal da Unión Europea concluye que Junqueras debe ser recoñecido como eurodiputado. Imos agora coa portada dixital do diario El Mundo, que nos trae Paris Ares.
Pois o primeiro titular empeza xa forte no xornal El Mundo e di: Cataluña, o separatismo desobedece o Tribunal Constitucional con axuda de Podemos e vota a favor da independencia.
Sí, a axuda de Podemos foi que se estiveron.
Pero... Se estiveron, pero bueno, para El Mundo é axuda. Tamén titula este xornal: Debacle, vía libre a Inés Arrimadas para liderar Ciudadanos tras descartarse os seus posíveis rivais internos. Eleccións, unha despedida aniñada que explica por que Ciudadanos perdeu 9 puntos. Isto, bueno, un artigo de opinión de Arcadi Espada. Tamén industria, SEAT. A situación política non axuda os inversores a apostar por Cataluña. Empresarios, a Sánchez, evite un goberno pseudo-progresista. O bo desto que, bueno, cada vez se ven máis as xogadas, non? Tamén hai outros titulares: Parlamento Europeo, o abogado xeneral da Unión Europea, Oriol Junqueras, ten dereito á inmunidade. Novos deputados, os 52 de Vox, militares, vítimas de ETA, un abogado dos Franco. 33% de municipios, Vox arrasa no Madrid máis rural por Cataluña, Franco e a inmigración. Gráfico, como votaron os teus veciños, os resultados das eleccións, rúa a rúa. Teruel existe, si Revilla leva anchoas a Moncloa, nos imos levar o xamón. Nada, na Moncloa van a pasar,
Teruel, sí.
Na Moncloa van pasar fenómeno con estes partidos. Mais, a Junqueras, Tsunami Democratic chama agora a bloquear a fronteira con Francia en Irún, tras ser desaloxado. Institucións deportivas. O xulgado investiga unha corrupción pública en subvencións da Deputación de Barcelona. Expansión. Tras 40 anos de hacendado, que é unha marca de Mercadona, Juan Roy non ten teito e así viste Mercadona para o futuro. Bolivia. Saquean e destrozan a casa de Evo Morales tras a súa dimisión, no que foi, bueno, como moitos saben, o ese golpe de Estado en Bolivia. E, por último, polémica, cando PNV daba man aos fascistas e aos nazis. Refírese, bueno, a unha serie de acontecimentos que se deron na Segunda Guerra Mundial, no en Iparralde, no País Vasco francés, cando, para librarse, bueno, pois iso, da guerra, hubo algúns contactos aí cos nazis, non? E, bueno, con foto aí un pouco escandalosa, co esvástica e tal, cando, bueno, esvástica está recollida un símbolo moi, moi antigo, hindú, e xa está recollida en motivos decorativos, non, do País Vasco, como o lauburo, bueno, despois se invocou o lauburo e demais. Pois estes son os titulares, Xosé, os máis sinalados, son principais do xornal El Mundo, na súa edición digital. En papel xa serán outra cousa.
Bueno, pois en El País destácase tamén en grandes, destácase en titulares, os máis destacados ahora mesmo son que o Parlamento burla o Constitucional e aproba unha moción sobre a autodeterminación. Destaca tamén que hai 19 detidos no desaloxo do corte de la Junquera, que o abogado da Unión Europea insta a recoñecer a Junqueras como eurodiputado, que Arrimadas encabeza a batalla por liderar Ciudadanos tras a dimisión de Rivera, e di tamén que cura de humildade para todos os protagonistas da repetición electoral. Os 52 de Vox, do irmão de Carmen Lomana, o expresidente da AVT, da Asociación de Víctimas do Terrorismo. México otorga asilo político a Morales, a defensa do Chicle alega que confundiu a Diana Kerr con unha xitana que lle viu roubar. Pregúntase tamén El País se é un golpe de Estado que pasou en Bolivia. Para iso, pois, traese a tres supostos expertos. No que ao menos dous concluyen que non hai golpe de Estado, e un di que sí. Isto no que o máis destacado na portada del País. Antes de rematar, quería lerlles, aproveitar para ler a columna de Benjamín Prado en Infolibre, que titula Cantos máis partidos, menos democracia. E di Benjamín Prado, escribe o seguinte: Seino que en este mundo de propietarios da verdad e de afirmacións tallantes, poñer entre interrogantes o título de un artículo de opinión é como ir en pixama a unha festa de disfraces, porque el pregúntase si cantos máis partidos hai menos democracia. Pero quizás seña tamén un modo de expresar as dúbidas ou máis ben os recelos que millóns de españoles sinten cara á política. Fartos de promesas sin cumplir, de embustes e de decisións inexplicables tomadas por uns líderes caprichosos. Oídos xordos aos verdadeiros problemas do país e, sobre todo, que son incapaces de sacalo do bloqueo no que chapotean de fai tempo. E dalles igual, parece que non fora con eles porque se acostumbraron a poñer sobre as costas dos votantes o peso das súas equivocacións. Arranxen vostedes este barco encallado, parecen decirnos, e cuidado coa papeleta que meten na urna non vaya a convertirse nas cinzas do cadáver da democracia. E por aí van os tiros, pero os que dispararon son eles, e o resultado é que os únicos que brindaron con champán o domingo son os xefes da ultradereita, os inimigos da igualdade, a xustiza e a liberdade, os mesmos que se ríen a carcajadas destas tres palabras. Si o prezo de sacar ao dictador do Valle dos Caídos era volver a meter as súas ideas nas cortes, foi un mal negocio. Si abrir a caixa de Pandora do bipartidismo propiciou que saíran dela os demos do nacional sindicalismo, mellor ter deixado o abrelatas no queixón. A maior parte dos candidatos habería, para empezar, que mandalos ao urólogo, que é un médico que trate as enfermedades da demagoxia, para que cambien o discurso, o novo non este baseado na crenza de que a xente é manipulable, fácil de engañar con catro frases bonitas, que eso non é certo, demostrou a caída de Albert Rivera, un vendedor de fume que se intoxicou ao respiralo. A súa dimisión e a retirada é a consecuencia dos seus erros e dos seus horrores e o seu continuo xiro á dereita que o meteu nun círculo vicioso, a súa avaricia que rompeu o saco e os seus saltos mortales máis estratégicos que ideolóxicos que remataron por convertir o alguén do que ninguén se fiaba. Cando sacou o seu famoso adoquín no debate a 5 desta última campaña, ninguén soupo se o iba a tirar cara á dereita ou cara á esquerda. O do PSOE, obviamente, foi un viaxe para o que non se precisaban estas alforxas, e parecese moito o que fixou Lorenzo Sanz cando era presidente do Real Madrid. O equipo gañou a Copa de Europa, convocou eleccións e perdeunas. Pedro Sánchez gañounas, pero deixándose escanos polo camiño, igual que Unidas Podemos, de modo que tras o 10 de novembro todo está igual que antes, non todo igual, está igual que antes, sino peor, entre outras cousas porque no bloque da dereita pintan bastos e espadas, os ouros e as copas desapareceron da baraxa tras o afundimento de Ciudadanos, que no único que ao final se pareceu a UCD de Adolfo Suárez en a forma de desaparecer, coa diferencia de que Rivera, Arrimadas e os seus fieles encumbraron a Vox. Co que significa eso? Agora, todo parece indicar que se vai cara a un goberno que non vai a ser Frankenstein, porque o monstruo de Mary Shelley tiña unha cabeza e este deberá ter ao menos 5. Ou vai ser unha abstención do PP que lle daría a Moncloa aos socialistas, pero que os tería maniatados a legislatura completa, dure o que dure. Así que, en calquera caso, a evidencia é que o gran triunfador destas eleccións é o partido de Abascal. Así que fixemos un pan como unhas tortas, tal que eso da idiosincrasia non sean lendas, e de verdade a da esquerda española obriga a tirar contra do seu propio tellado calquera pedra que lle poñan o alcance da mau, e a pulsión do país seña a de preferir sistemas represivos, tolerantes coa desigualdade, baseados nas crenzas de clase, e que á hora de salir de un atolladeiro confían máis na autoridade que na razón. O que moitas personas din, da ultradereita, esa mensaxe repetido mil veces, hasta convertirse en eslogan, de que eses non se morden a lengua e chamanlle ao pan pan e ao viño viño. Viño terminou por contaxarse a moitos que tal vez os vexan como os novos rebeldes. Haberá que ver se unha vez que xa se comeron as fichas laranxa farán o mismo que as azules, porque xa van terceiros no taboeiro e o próximo rival que queren alcanzar é o PP. O oso saiu do bosque e ven a liarlles un abrazo do que non sairán vivos. Igual, eso lle fai correr noutra dirección.
Le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay.
Benjamín Prado en Infolibre, así rebatamos esta outra mirada do martes 12 de novembro. Mañá, mércores, volvemos a botarlle outra mirada ao mundo. Será, como sempre, dende aquí, dende Radio Oleiros.
Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar.